สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ghost Work ของ Mary L. Gray และ Siddharth Suri เป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนว่าด้วยแรงงานดิจิทัลที่มองไม่เห็นซึ่งมนุษย์เป็นผู้ทำงานจริงแต่ผู้ใช้หรือระบบกลับเข้าใจว่าเป็นกระบวนการอัตโนมัติหนังสือเล่มนี้อยู่ในขอบเขตของสังคมศาสตร์เทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์แรงงานโดยมุ่งอธิบายว่าระบบออนไลน์จำนวนมากตั้งแต่การคัดกรองเนื้อหาการติดป้ายข้อมูลไปจนถึงงานตรวจสอบและตอบสนองแบบเรียลไทม์ยังต้องพึ่งพาคนทำงานเบื้องหลังอย่างมากผู้เขียนสำรวจทั้งโครงสร้างของตลาดงานลักษณะนี้และผลกระทบต่อศักดิ์ศรีความมั่นคงและอำนาจต่อรองของแรงงานหนังสือไม่ได้เพียงชี้ให้เห็นว่า AI และแพลตฟอร์มไม่ได้อัตโนมัติทั้งหมดแต่ยังตั้งคำถามว่าเมื่อเทคโนโลยีเติบโตบนแรงงานราคาถูกและไม่เป็นที่จดจำสังคมควรออกแบบกติกาใหม่อย่างไรเพื่อให้การทำงานยุคดิจิทัลไม่กลายเป็นการผลักผู้คนเข้าสู่ชนชั้นล่างระดับโลกผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Ghost Work คือแรงงานมนุษย์ที่ถูกมองว่าเป็นเครื่องจักรผู้แกนกลางของหนังสือคือการนิยาม Ghost Work ว่าเป็นงานที่มนุษย์ทำจริงแต่ผู้รับบริการหรือผู้ใช้เชื่อว่าเป็นผลลัพธ์จากระบบอัตโนมัติแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันทำให้เห็นความคลาดเคลื่อนระหว่างภาพลักษณ์ของแพลตฟอร์มกับความจริงของการผลิตบริการดิจิตอลงานประเภทนี้มักเป็นงานย่อยซ้ำๆเช่นการติดแท็กข้อมูลการตรวจเนื้อหาการแยกแยะคำตอบหรือการช่วยให้ระบบฉลาดขึ้นทีละขั้นผู้เขียนชี้ว่าแม้งานจะดูเล็กแต่เมื่อถูกรวมเข้าด้วยกันแล้วกลับเป็นโครงสร้างพื้นฐานของบริการออนไลน์จำนวนมากความเข้าใจเรื่อง Ghost Work จึงไม่ใช่แค่การรู้ว่ามีคนช่วยหลังบ้านแต่เป็นการเห็นว่าเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างขึ้นบนแรงงานมนุษย์ที่ถูกทำให้หายไปจากสายตาการซ่อนตัวของแรงงานนี้มีผลโดยตรงต่อค่าจ้างการยอมรับและความรับผิดชอบของบริษัทประเด็น2อัตโนมัติไม่ได้ลบงานคนแต่สร้างงานคนในระยะสุดท้ายของระบบหนังสือเสนอภาพที่สำคัญมากว่าความพยายามจะทำให้ทุกอย่างเป็นอัตโนมัติมักไม่กำจัดมนุษย์ออกไปจริงๆกลับสร้างงานแบบ last mile หรือช่วงสุดท้ายที่เครื่องจักรยังทำไม่ได้หนังสือใช้แนวคิดนี้อธิบายช่องว่างระหว่างสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำได้กับสิ่งที่คนทำได้เช่นการตัดสินใจเชิงบริบทการตรวจจับความกำกวมหรือการแก้ปัญหาที่ต้องอาศัยสามัญสำนึกเมื่อระบบอัตโนมัติทำงานได้เกือบทั้งหมดบริษัทจึงต้องจ้างคนจำนวนมากมาปิดช่องว่างที่เหลือไว้แนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนวิธีมอง AI จากเทคโนโลยีที่แทนคนมาเป็นระบบที่ต้องพึ่งพาคนเพื่อให้ใช้งานได้จริงในสำคัญคือการลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยีไม่ได้แปลว่าต้นทุนแรงงานหายไปเพียงแต่ถูกผลักไปอยู่ในจุดมองไม่เห็นและมักถูกจ้างแบบไม่มั่นคงหนังสือจึงเชื่อมเทคโนโลยีกับคำถามเรื่องอำนาจในการกำหนดว่าใครจะได้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นประเด็น 3. แพลตฟอร์มสร้างตลาดแรงงานแบบแบ่งงานย่อยข้ามพรมแดนและกดราคาค่าแรงอีกประเด็นสำคัญคือโครงสร้างของตลาดแรงงานแพลตฟอร์มที่แยกงานออกเป็นชิ้นเล็กๆและกระจายให้คนจำนวนมากทำจากที่ใดก็ได้หนังสืออธิบายกลไกอย่าง Microtask Macrotask Labor Arbitrage และ Localization เพื่อแสดงว่าบริษัทไม่ได้จ้างงานแบบเดิมแต่จัดซื้อความสามารถของคนตามความเหมาะสมที่สุดของแต่ละงานวิธีนี้ทำการสรรหาแรงงานยืดหยุ่นขึ้นมากแต่ก็ทำให้แรงงานถูกแข่งขันด้วยราคาต่ำทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อผู้จ้างสามารถเลือกประเทศหรือพื้นที่ที่ค่าแรงต่ำกว่าได้ง่ายความยืดหยุ่นที่ถูกยกเป็นข้อดีจึงมีอีกด้านคือความไม่แน่นอนของรายได้การขาดสวัสดิการและการไม่ถูกนับเป็นพนักงานจริงหนังสือไม่ได้เพียงประณามแพลตฟอร์มแต่ชี้ว่าแบบจำลองนี้ทำให้ต้นทุนแรงงานถูกย้ายออกจากองค์กรและไปตกกับแรงงานเองทั้งในรูปเวลาความเสี่ยงและการไม่มีเส้นทางความก้าวหน้าอย่างชัดเจนประเด็น4 AI และบริการดิจิทัลจำนวนมากยังพึ่งพาการกำกับดูแลของคนจริงหนังสือมีจุดแข็งตรงการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AI ไม่ได้เกิดขึ้นจากอัลกอริทึมล้วนๆแต่จากแรงงานมนุษย์ที่ช่วยฝึกกรองและรักษาคุณภาพของระบบผู้เขียนเชื่อม Ghost Work เข้ากับบริการที่หลายคนคุ้นเคยเช่นแพลตฟอร์มค้นหาระบบโซเชียลมีเดียการจ้างงานออนไลน์และบริการตามสั่งเพื่อชี้ว่าความลื่นไหลที่ผู้ใช้สัมผัสนั้นเกิดจากงานเบื้องหลังจำนวนมากที่คอยตัดสินใจแทนเครื่องจักรในสถานการณ์ที่กำกวมประเด็นนี้มีน้ำหนักเชิงสังคมเพราะเมื่อบริษัทโฆษณาว่าระบบฉลาดเองผู้คนย่อมมองข้ามความรับผิดชอบต่อคนทำงานที่คอยค้ำระบบไว้หนังสือจึงทำหน้าที่เปิดโปงโครงสร้างต้นทุนที่ถูกซ่อนอยู่และกระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามกับคำว่าอัตโนมัติว่ามันหมายถึงอะไรจริงในทางปฏิบัติการเห็นมนุษย์ในห่วงโซ่นี้ช่วยให้การถกเถียงเรื่อง AI มีความเป็นจริงมากขึ้นและลดการหลงเชื่อว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ด้วยตัวเองทั้งหมดประเด็นสุดท้าย ทางออกของหนังสือคือความโปร่งใสมาตรฐานแรงงานและความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มนอกจากการวิเคราะห์ปัญหาหนังสือยังเสนอทิศทางเชิงนโยบายและจริยธรรมเพื่อทำให้ Ghost Work ไม่กลายเป็นการเอาเปรียบถาวรผู้เขียนเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับการจ้างงานการจ่ายค่าตอบแทนและบทบาทของแรงงานที่อยู่เบื้องหลังระบบดิจิทัลเพราะเมื่อผู้ใช้และผู้กำหนดนโยบายไม่เห็นคนทำงานการคุ้มครองก็แทบเป็นไปไม่ได้หนังสือจึงเชื่อมโลกเทคโนโลยีกับประเด็นแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการวิจารณ์เชิงศีลธรรมแต่เสนอว่าแพลตฟอร์มควรรับผิดชอบต่อคุณภาพงานและเงื่อนไขการทำงานมากกว่าที่เป็นอยู่ข้อเสนอเหล่านี้สำคัญเพราะสะท้อนว่าอนาคตของงานไม่จำเป็นต้องเดินไปสู่การลดทอนศักดิ์ศรีของคนหากมีการออกแบบกติกาใหม่อย่างเหมาะสมหนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งงานวิจัยและเครื่องมือคิดสำหรับผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารเทคโนโลยีและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าเศรษฐกิจดิจิทัลควรรับผิดชอบต่อมนุษย์อย่างไรโดยสรุป Ghost Work เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจอนาคตของการทำงานนโยบายแรงงานเศรษฐกิจแพลตฟอร์มและบทบาทที่แท้จริงของ AI ในชีวิตประจำวันรวมถึงผู้กำหนดนโยบายผู้บริหารเทคโนโลยีนักวิจัยและคนทำงานที่อยากเข้าใจว่าระบบดิจิทัลจำนวนมากตั้งอยู่บนแรงงานมนุษย์ที่ถูกมองไม่เห็นหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงความรู้และเชิงวิพากษ์เพราะช่วยเปิดโปงโครงสร้างเบื้องหลังงานออนไลน์แบบชิ้นย่อยและทำให้ผู้อ่านมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มกับเงื่อนไขชีวิตของแรงงานหนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือเทคโนโลยีทั่วๆไปตรงที่ไม่ได้หยุดอยู่ที่การพูดถึงนวัตกรรมหรืออนาคตเชิงนามธรรมแต่ลงไปอธิบายคนจริงๆงานจริงและต้นทุนจริงที่ทำให้ระบบทำงานได้การผสมผสานระหว่างงานวิจัยภาคสนามการวิเคราะห์แรงงานและการวิจารณ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีทำให้เล่มนี้เป็นทั้งหลักฐานและข้อโต้แย้งที่หนักแน่นสำหรับคนที่ต้องการเข้าใจว่าความฉลาดของระบบอัตโนมัติยังอาศัยแรงงานมนุษย์มากเพียงใดคุณต้องการสนับสนุนแมรี่แอลเรย์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่